الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
Os que espreitam o que ocorrerá para vós então, se obtendes uma conquista vinda de Alá, dizem: não estávamos convosco? E se há para os renegadores da fé porção da conquista, dizem: não vos conduzimos e vos defendemos dos crentes? Então Alá julgará entre vós no dia da ressurreição. E Alá não fará aos renegadores da fé caminho para triunfarem sobre os crentes.